Εδώ είμαστε. Τώρα μπορώ να πω και καλημέρα σας. Καλησπέρα σας και καλημέρα σας. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Μέχρι τις 2 όμως θα είμαστε απόψε μαζί. Και στις 5 ο κύριος Παπαδάκης δεν έχει παράδοση παραλάβει. Θα παραλάβει μόνος του. Δεν έχει, δεν θα του παραδώσει κάποιος. Αύριο πάλι πρώτα θα είμαστε καλά. Λοιπόν, αλλάξαμε και μέρα. Φύγαμε και από του Αγίου Πνεύματος. Η Πανσέλινος μας έμεινε. Ακόμα γλιτώσουμε και από την Πανσέλινο, κάτι μπορεί να γίνει. Φαντάζομαι, λέω, δεν ξέρω. Ο κύριος Ηλίας από το Κοροπή. Ελάτε κύριε Ηλία να συνεχίσουμε.
Ακούει.
Ωραία.
Τώρα κοίταξε να δεις, τι να πω τώρα εγώ. Είναι σαν το Μανολιό που λέει, κατέχω το δάσκαλε και λέει, μωρέ, ήταν να πω τώρα. Τι να πω τώρα εγώ, έτσι όπως είμαι εγώ τώρα. Τα έχω κάνει τράχανο δικαστήριο.
Ναι, το κουλό δεν μου είπατε.
Το κουλό, αγόρι μου, κοίταξε να σου κάτι. Παλιά,
ναι,
δεν πίναμε φρέντο καπουτσίνο, κατάλαβες.
Δεν υπήρχε.
Πίναμε ελληνικό καφεδάκι.
Ναι.
Και, το, και ο Μερακλής ήταν αυτός που το έπινε σε χοντρό φλιτζάνι. Και βεβαίως ήταν κάποιοι που θέλανε χοντρό και κουλό. Εγώ δεν το ήξερα. Όταν τα άκουσα.
Α, το κουλό είναι αυτό που δεν έχει. Δε, η κούπα που δεν έχει χερουλή.
Ακριβώς.
Α...
Και, το, και, δε, και αυτό ήταν γιατί τους άρεσε και το κράταγε ο καφετζής. Δεν το πέταγε αυτό το φλιτζάνι.
Μάλιστα.
Και πάρα πολλοί που λέγανε, εγώ το θέλω σε κουλό.
Α, δεν το είχα. Πήγε το μυαλό μου τώρα που το είπατε, αλλά δεν το είχα.
Ήσουν μικρούλης φαίνεται.
Ναι, ναι. Αυτές είναι οι γνωστές κριτικές κούπες εντωμεταξύ, έτσι.
Ακριβώς.
Mm.
Και πρόσεξε να δεις τώρα. Εσύ βεβαίως τώρα δεν μπορείς να έχεις εικόνα ούτε και πώς ήταν εκείνο το περίφημο στάντ που βάζαν τις εφημερίδες και τις
νομίζετε, διαβάζαν. Νομίζετε.
Α, το έχεις υπόψη σου.
Βεβαίως.
Μπράβο.
Και την ειδική λαβή με την οποία έπιαναν την εφημερίδα και γύριζαν τις σελίδες.
Μάλιστα. Αυτό είναι.
Το έχω δει μπροστά μου εκατοντάδες φορές.
Πολύ καλό είναι αυτό.
Σε καφενεία που ήταν πολύ ψηλοτάβανα.
Ναι.
Και είχαν αναλόγια για τις εφημερίδες, βέβαια.
Κοίταξε, κάποτε, πολύ μικρός όμως, ήμουν πιτσιρίκι.
Ναι.
Και ακούω τον παππού μου που λέει, αυτή είναι πίσω από τον ήλιο, παιδάκι μου, σε κάποιον.
Ναι.
Και του λέω, τι θα πει πίσω από τον ήλιο, παππού.
Ναι.
Μου λέει, δεν έχουν ένα καφενείο στο χωριό. Εγώ τώρα ήξερα από καφενεία, δεν ήξερα τι θα πει καφενείο. Και του λέω, και παππού, τι είναι το καφενείο. Παιδάκι μου, είναι αυτό που πάμε εμείς όλοι, μου λέει, και λύνουμε τα προβλήματα. Και κάνουμε, πίνουμε τον καφέ μας και τα. Και του λέω, και καλά, γιατί αυτοί δεν έχουν, γιατί είναι πίσω από τον ήλιο, δεν έχουν καφενείο.
Δεν έχουν, ναι, γιατί στη σκοτεινή πλευρά δεν έχει.
Ναι, ξέρεις,
δεν έχει φτάσει ο πολιτισμός. Ήταν πολιτισμός.
Πολύ μεγάλο πράγμα της εποχής.
Πολιτισμός ήταν το καφενείο.
Βέβαια.
Ναι.
Βέβαια.
Πρώτα απ' όλα στο καφενείο ήταν η συνάντηση των πάντων.
Δεύτερον, στο καφενείο θα σου εξηγούσε κάποιος, ακούγοντας τον προηγούμενο κύριο με αυτά που είπε, θα μπορούσε να σου εξηγήσει με δύο λόγια, ας το παιδάκι μου δεν βγάζει μάκρη. Τώρα, ξεκινάμε από τα φανάρια, φτάνουμε στο χρώμα που συμφωνώ ότι μπορεί να είναι έτσι όπως είναι, ερχόμαστε όμως σε ένα σημείο που εκεί πονάει πάρα πολύ. Θα μου πεις, δεν πονάει το χρώμα, πονάει.
Λιγότερο εκείνο... θα πονέσει το χρώμα από το...
Ναι, αλλά εκείνο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο,
αυτό,
και αυτό θα έπρεπε να πονάει όλους αυτούς που είναι τους 300, τους λεβέντες, που είναι σε αυτά τα πολυτελέστατα αυτοκίνητα και σε αυτό, αυτά τα έδρανα, τα ψηλά, να προβληματιστούν.
Δεν τους
μήπως
πονάει...
έπρεπε να δούνε τι γίνεται στην κοινωνία.
Δεν τους πονάει, κύριε Ηλία, που γυρνάει ο νεφροπαθής από την αιμοκάθαρση και τον έχουν πετάξει έξω από το σπίτι του. Θα τους πονέσει που κάποιος δεν αυτοεξυπηρετείται σε ένα φανάρι άστεγος.
Που εγώ πιθα... σε ρωτάω ένα
που θα τον μαζέψει κάποια μέρα σκουπιδιάρα. Σκουπιδιάρες μαζεύανε στον πόλεμο, θυμίζω.
Εγώ θα σου πω ένα πράγμα.
Λέω τώρα εγώ.
Θα μπορούσες ποτέ να είσαι κυβερνήτη σε μια χώρα που να έχεις τέτοιου είδους φαινόμενα. Εγώ δεν θα μπορούσα.
Φαντάζομαι πως όχι.
Με τίποτα δεν θα μπορούσα. Ναι. Τώρα εγώ τι μπορούσα να κάνω σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι στη γωνία στο πεζοδρόμιο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω είναι να κάνω τον τρελό να κλείσουν την κυκλοφορία, να αναγκαστεί να έρθει η αστυνομία, να έρθουν τα κανάλια, να τον τραβήξουν, να τον βγάλουν στον αέρα για να δει και ο κύριος Πρωθυπουργός, όποιος κύριος Πρωθυπουργός, σε ποιο χάλι βρίσκεται αυτός ο τόπος που τον κυβερνάει.
Ναι. Τι να σας πω. Σας πω ότι έχετε άδικο.
Στη Γαλλία να είμαι τώρα που να λέω για τα πάρκα, ξέρεις τι είναι, ο άλλος να πεθαίνει για ένα ποτήρι νερό καθαρό ή τώρα καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση είναι κάποιος άνθρωπος που έχει κάνει τουαλέτα το κορμί του, κατουργέται και χαίζεται πάνω.
Μα λέω ότι αυτός ο άνθρωπος θα πεθάνει, δεν είναι, είναι
αυτός
θέμα χρόνου.
Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πεθάνει μόνο αυτός ο άνθρωπος, κινδυνεύουν και πάρα πολύ δίπλα του.
Ναι εντάξει, αυτός κατά βάση όμως...
Δεν θα μπορείς να μου πει κανείς ότι μπορεί να μην έχει φτάσει να τον έχει αγγίξει και η χολέρα ακόμη.
Δεν το ξέρω. Τώρα αυτό είναι ένα... Δεν θα μπω στη λογική να το...
Να μην πούμε για να μην τρελαθούμε. Αλλά και στη Γαλλία να ήμουν πρωθυπουργός και το λέω ξεκάθαρα, τούτη τη στιγμή θα έπαιρνα τηλέφωνο να τον έχουν πάρει αυτόν τον άνθρωπο.
Όχι να το... Μην το... Για να μην παρεξηγηθεί. Να τον... αυτός ο άνθρωπος να ιδρυματοποιηθεί, να τον πάρουν σε μια δομή.
Το να τον έχουν πάρει, να τον έχουν
σε μια δομή.
Στο καλύτερο σημείο που
το
θα
καλύτερο, σε μια δομή με αξιοπρέπεια τέλος πάντων που να τον βοηθάει κάποιος.
Μανώλη μου, δεν είναι ο μόνος. Εσύ τώρα, εγώ τώρα σου μιλάω και μας ακούει κόσμος, γιατί αν μπορούσες να δεις ποια ήταν η Αθήνα του 58 και το 60 που εγώ στα πιτσιρική. Να περπατάς.
Νομίζω δεν παίζει ρόλο η εποχή.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Νομίζω ότι παίζουν ρόλο οι άνθρωποι.
Τέτοια απαξίωση, αυτό τον πολιτισμό να τον βράσω, Μανώλη. Με όποιον τρόπο μπορεί να το φανταστεί.
Από αυτή την άποψη δεν θα διαφωνήσω.
Είναι πολιτισμός αυτός.
Είναι ένα είδος πολιτισμού.
Πάμε μπροστά ή πάμε πίσω.
Κάπως πάμε. Τώρα, τι να
ούτε μη μου πεις δεξιά-αριστερά, ούτε σαν τον Κάβουρα δεν πάμε. Όταν δεν προοδεύει ο τόπος μας, όταν ο άνθρωπος πεθαίνει στο πεζοδρόμιο, γίνεται αυτό που γίνεται. Δεν πάμε μπροστά.
Όχι, δεν πάμε.
Με τίποτα.
Συμφωνώ.
Όταν η άλλη είναι 65 χρονών γυναίκα και πάει να μαζέψει τα σκουπίδια χωρίς γάντια, χωρίς γυλαίκο, χωρίς μάσκα, χωρίς τίποτα και πάει ο άλλος που δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά απλά το λέω, το πετάω κι εγώ όπως πέταγε αυτός διάφορα και σκοτώνεται. Και επειδή εσένα άκουσα προηγουμένως που είπες θα σας τα πει αύριο στο δελτίο.
Το έχεις στο δελτίο, το πρωί, εδώ, στην
βεβαίως,
εκπομπή.
Ναι.
Θα ακούσετε
λοιπόν,
πράγματα.
Γιατί και εγώ δεν ζω σε κανένα φοβερά. Άλλο τόπο, σε αυτόν ζω. Και βλέπω ποιο είναι το χάλι.
Μάλιστα.
Και εγώ έχω το πλεονέκτημα να είμαι στο βουνό. Δεν αντικρίζω δίπλα μου αυτό το χάλι. Βλέπω άλλα χειρότερα χάλια, διαφορετικά.
Αυτά.
Πάντως, κοίταξε να δεις κάτι, έχουμε ελπίδες ότι μετά από 5, 6, 8, 10 χρόνια θα προοδεύσει ο τόπος μας, γιατί θα έχουμε πάρκα, θα έχουμε. Πολίτες δεν ξέρω αν θα έχουμε. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Δεν ξέρω εάν θα έχουμε πολίτες.
Προφητικός ο Μαυρογιαλούρος.
Προφητικότατος.
Θα σας εξαφανίσω μεν.
Τι, εσύ τι λέει ρε Γκρούεζα. Τι δουλειά κάνεις, μα είμαι στο
κόμμα. Του κόμματος λέει. Του κόμματος κύριε Υπουργέ.
Αυτό από το έργο.
Από το κόμμα λέει, έχουμε δώσει σχετική ζωή μας.
Αυτά τα έργα
κόμμα
πρέπει να μπαίνουν και να ξαναμπαίνουν. Γιατί να σε πληροφορήσω ότι έχω δύο εγγονούλες, οι οποίες...
Να σας ζήσω.
Η χαρά τους, ευχαριστώ. Η χαρά τους, τώρα είναι μεγάλες, μην νομίζεις.
Ναι.
Η χαρά τους, άμα βλέπανε Αυλονίτη, Βασιλιάδου, άμα βλέπαν τέτοια έργα, τρελαινόντουσαν.
Ναι.
Τρελαινόντουσαν.
Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Ηλία.
Και εγώ ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να βγω ακριβώς επειδή είπανε, εδώ δεν έχουμε, δευτερόλεπτο θα σου πάω. Ναι. Δεν είναι να ερμηνεύσουμε τι λέει το Σύνταγμα και πώς είναι το Σύνταγμα. Είναι να ερμηνεύσουμε τι λέει ο ανθρωπισμός που εκεί ταυτήκανε, καήκανε ζωντανά παιδιά. Και εκεί και στο μάτι. Αλλά το μάτι ήταν τουλάχιστον κάτι άλλο ξαφνικό που δεν ήταν. Δεν σου είχε βαρέσει την καμπάνα ότι ξέρεις πρόσεχε, έρχεται φωτιά και ξέρω εγώ. Και θα... Εκεί σου είχαν βαρέσει την καμπάνα χρόνια πριν. Ότι πάμε να σκοτωθούμε.
Η ανάπτυξη, όχι, κύριε Ηλία, θέλει θυσίες.
Ναι, εγώ δεν.
Κάποιος το έχει πει αυτό.
Θέλει θυσίες.
Κάποιος το έχει πει αυτό.
Δεν είδα όμως να θυσιαστεί κανένας από αυτούς όλους για την αναπτύξη.
Όχι βέβαια.
Αυτό είναι.
Ευχαριστώ κύριε Ηλία, καλό ξημέρωμα.
Και εγώ Μανώλη μου και σε ευχαριστώ.
Να
και καλημέρα
καλά.
Σε όλο τον
γεια
κόσμο.
Σας, γεια σας. Yeah. Η κυρία Λευκή από τα Γιάννενα, ελάτε κυρία Λευκή.
Καλησπέρα Μανώλη.
Καλή εβδομάδα.
Σε όλους,
και
σε όσους
φώτιση.
Ακούνε την εκπομπή. Φώτιση. Τι φώτιση
από
τώρα.
Χτες μας έχει, είμαστε ακόμα...
Αχα, πέρασε.
Είναι πέρασε, αλλά δεν έχει σημασία.
Α, δεν ξέρω αν είναι τόσο δυνατό το φως.
Εμείς θα το κάνουμε, γιατί κρατάει 40 μέρες.
40 μέρες.
Έτσι δεν λένε.
Δεν είμαι πολύ της θρησκείας εγώ.
Όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα.
Όχι, δεν είμαι. Το σταυρό κάνω, αλλά στην εκκλησία δεν πάω.
Εντάξει, δεν έχει σημασία.
Να πω την καλησπέρα μου στους Radio Freude.
Μάλιστα.
Στην κυρία Γεωργία, στον Boomerang, στον Ιωάννη. Έχει απεργία αύριο ο Ιωάννης.
Ναι, στάση έχουν.
Στάση. Κάτι ακούω προηγουμένως.
Ναι, ναι.
Στον κύριο Μυρμηδόνα, στον κύριο Αυγολέμενο, στον κύριο Ελευθέριο, στην κυρία Ντόρα, στον κύριο Ντιενό και στην κυρία Κατερίνα.
Πολύ ωραία.
Και στον κύριο Νικόλα. Λοιπόν, κάποιο άλλο ξέχασες, πες τώρα.
Αν ξεχάσατε δεν, εντάξει. Νερό και αλάτι. Πώς πες, ναι.
Ναι. Δεν ξέρω αν ακούει, άκουγε παλιότερα. Στην κυρία Κέτη, τη συμπατριώτησά μου.
Ναι, δεν ήξερα.
Ναι. Αφού τη γνώρισα στην Αλφα. Γιατί με άκουγε στον Κωνσταντίνο. Και μου λέει, δίπλα στο σπίτι μου, είστε κυρία Λευκή, λέει.
Από τη φωνή σας κατάλαβε.
Ναι, από τη φωνή.
Τσακάλι.
Και δύο στο ταχυδρομείο και δύο-τρεις στο σούπερ μάρκετ. Καλά, πάμε, λέω, ναι. Με αυτή τη φωνή. Λοιπόν, εδώ τώρα να σοβαρευτούμε. Τι έχουμε άλλο, κανένα τριήμερο έμεινε.
Τριήμερο.
Ναι, για να φύγουν.
Τώρα έχουμε, είναι Ιούνιος, τώρα έχω 15 Αύγουστος, δεν ξέρω πότε πέφτει, για να δω.
Αρχίζουν και οι άδειες τον Ιούλιο.
Ναι, λοιπόν, 15 Αύγουστος πέφτει, μισό λεπτό.
Τι πέφτει, γιατί δεν
Παρασκευή,
Άτε! Το απόγευμα το σκέφτηκα, αλλά δεν κοίταξα την
ατέτα. Ναι, τώρα, και εγώ τώρα το δω. Από 14, πανηγύρι από 14, από το 14, από 14, από τις 11 θα έχει πανηγύρι.
Είναι φτηνά τα διόδια και η βενζίνη.
Αυτό, ξαναπείτε το αυτό.
Εννοείται, γιατί αλλιώς δεν θα φεύγανε.
Πάνθινα είναι.
Ναι, και τα... Όταν κάνω λεκτικά λάθη, κύριε Εμμανουήλ, θέλω να με διορθώνετε. Σας το έχω ξαναπεί.
Δεν το κάνω ποτέ.
Γιατί αφού μια μέρα αντί να πω πλήρωνα, είπα πληρώνανε.
Θα σας πω. Ακούστε. Έχω μια φιλοσοφία. Καλά, όχι ότι εγώ μιλάω σωστά. Και εγώ κάνω λάθη. Έχω όμως μια φιλοσοφία που είναι. Μάλλον το έχω πάντα δηλαδή το είχα στο μυαλό μου. Ότι δεν θα διαρθώσω ποτέ ακροατή, διότι δεν μπορώ να γνωρίζω το γνωστικό του επίπεδο.
Εγώ το έκανα το λάθος.
Ναι, το να διορθώσω έναν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος λοιπόν δεν έχει πάει, δεν έχει τελειώσει το σχολείο. Ωραία. Παρ' όλα αυτά επικοινωνεί.
Και εγώ άκουσα προχθές.
Θα του κάνω λοιπόν εγώ μια διόρθωση, έτσι. Εγώ τι είμαι.
Δεν είναι κακό. Το είχα πει και στον Κωνσταντίνο.
Κακό δεν είναι, αλλά θα σας πω. Μπορεί εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος να νιώσει άσχημα.
Καλά τώρα.
Όχι. Γιατί, μην το λέτε.
Εντάξει.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τον τρόπο να μιλήσουν. Εγώ δεν το θεωρώ κακό αυτό.
Και εγώ άκουσα μια γιατρό που είπε οι άνθρωποι.
Έχω ακούσει γιατρό. Που από γιατρό δεν το.
Και ένα άλλο δεν
για
το
μένα δεν επιτρέπεται να λέει χειρούργος. Γιατρός και να λέει χειρούργος. Δεν πηγεί. Λοιπόν, δεν το διορθώνεις όμως, γιατί ξαναλέω, μπορεί. Μου έχει τύχει δηλαδή άνθρωπος να αισθανθεί πολύ άσχημα και να πει ότι. Να με πάρει μετά, πολλά χρόνια πριν, και να με πάρει και να μου πει με αυτό που έκανες, ένιωσε ότι με μείωσες. Όχι. Ξέρετε, ο άνθρωπος εκφράζεται όπως το νιώθει.
Εγώ όταν έκλεισα λέω ότι δεν έκανα την πατάτα.
Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εντάξει, το λάθος είναι λάθος. Να το κάνω εγώ να μου το
επιτρέψει.
Να το κάνω εγώ που έχω μια θέση ευθύνης, που μιλάω σε ένα μικρόφωνο και να μου το επισημάνετε και να το διορθώσω, γιατί πρέπει να το διορθώσω, γιατί πρέπει να μιλάω καλά ελληνικά. Αλλά ο ακροατής δεν είναι υποχρεωμένος ούτε να είναι του πανεπιστημίου, ούτε να έχει τελειώσει το σχολείο.
Και αν δεν κάνει... παίζει ρόλο το πανεπιστήμιο, έχει μάθει αυτά που θέλει να ακολουθήσει εργασιακά.
Αυτό. Ό,τι είναι τέλος πάντων.
Και μαθαίνει και οι τρεις-τέσσερις λέξεις.
Δεν θα τον διορθώσω λοιπόν.
Παραπάνω όπως πέταξε. Δεν μπορούσε να πει δεν κάνουμε πίσω ή δεν δηλιάζομαι.
Έχετε την καλησπέρα του Αρτούρ.
Γεια σου ξάδερφε. Πρώτα ξαδέρφια είπε ο Βελόπουλος είμαστε.
Α, είπε.
Έτσι,
το είπε
ο Βελόπουλος. Δεν το έχω αναφέρει 3-4 φορές στον αέρα.
Ναι, δεν το θυμάμαι. Ναι.
Και γιατί είπανε τώρα που είπαμε, γιατί είπανε ότι 2.000 Αλβανοί πρέπει να επιστρέψουν πίσω πριν 15 μέρες. Τι είναι, δεν χωρίς χαρτιά είναι.
Δεν το ξέρω.
Ναι, το είπανε από όπου το ακούω.
Μα δεν είπα εγώ, δεν ξέρω.
Είπανε
καλά,
ότι 2000...
υπάρχουν, κοιτάξτε, υπάρχουν Αλβανοί οι οποίοι είναι πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
Αφού ένα ποσοστό έχει πάει στην Europe.
Ακούστε. Ξέρω εγώ ανθρώπους που είναι αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, έχουν κάνει οικογένεια, έχουν γεννήσει τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο.
Τρίτη γενιά πάνε.
Και τους έχουν φάει πολλά λεφτά διάφοροι επιτίδη.
Εννοείται.
Για χαρτιά που θα τους φτιάχνανε, όχι παράνομα. Για να σπρώξουν τη διαδικασία.
Είναι και πολύ.
Για να γίνει πιο γρήγορα.
Τι έχω πει εγώ τώρα.
Λοιπόν, αφήστε το.
Ότι 2/4 των δικηγόρων ζουν από τους αλλοδαπούς όλων των εθνικοτήτων.
Εγώ δεν αναφέρομαι σε δικηγόρους.
52.000 δικηγόροι. Και είπε ο Βερβεσός που έτυχε να τον γνωρίσει μια φορά από κοντά. Και λέει δεν οροδούμε. Σιγάρε μεγάλε.
Τώρα θα τα βάλετε και με τους δικηγόρους.
Σιγά τι είπες. Και ένας άλλος που είναι βουλευτής τώρα σε μονοεδρική είπε, δεν είπε η άκρη, η ακίδα. Αχ, λέω, πού είσαι η αδερφούλα που ζούσε. Έβαλε τα γέλια, η κοσάρια έβγαζε. Πού να τη βρω. Άσε, Μανουήλ, τώρα.
Τώρα μην τα σκέφτεσαι, τι τα σκέφτεστε, τι, γενικά.
Τι να σκέφτομαι τώρα. Λοιπόν, όταν γύρισε και είπε στον μπαμπά δημόσιος υπάλληλος θα γίνω, του λέει. Τι να σου πω, μόνος έπρεπε να την έχεις γνωρίσει. Αλλά δεν.
Και ο Μπούμεραγκ στέλνει ευχές.
Στο λέω τώρα τι. Δεν μου λες, Εμμανουήλ, τι θα γίνει με την αξιολόγηση.
Τι θα πάει, τι,
αξιολόγηση ή η άρση της μονιμότητας και του εφάπαξ.
Τώρα είμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης. Προσέξτε, η συμμετοχή ήταν.
Ποιος αξιολογεί?
Η συμμετοχή, ναι. Δεν ξέρω ποιοι. Ήταν πάρα πολύ μικρή.
Πόσα χιλιάδες είπαν?
Καμιά 60.000.
5 εκατομμύρια άκουσα εγώ.
Τι 5 εκατομμύρια?
5 μιλιώνεν.
Σε άλλη χώρα.
Να έρθει
μονιμότητα. Αφήστε τώρα την αρθή, για την αξιολόγηση μιλάμε.
Λέω για τη μονιμότητα.
Ναι, εγώ σας λέω για την αξιολόγηση.
Τι αξιολογείς?
Καμιά 60.000, 65, 55, εκεί.
Να πάει και στον ΕΦΚΑ κεφαλινίας ο Γεωργιάδης ή να στείλει κανένα συνεργάτη του, γιατί από 4-5 εδώ πέρα που είναι στο 15-55 έχουμε πολλά παράπονα από τον ΕΦΚΑ κεφαλινίας, λέει. Εκεί ήμουν όλα τα χρόνια. Έχει κάτι ρουσφέτια βολεμένα εκεί που άμα δεν έχεις ψυχραιμία σ' αργείς τις φαλιάρες. Το λέω. 4-5 οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ που το
έχουν. Να έχετε ψυχραιμία.
Ψυχραιμία έχω. Πώς έκανα. Πώς είναι να στρεφόμουν κόσμο, Εμμανουήλ. Γιατί δεν μάλωσα ποτέ με κανέναν εκεί στα εργασιακά μου.
Ναι,
γιατί δεν ήμουν μουτρωμένη.
Γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Τι να κάνω.
Είμαι θυμωμένη.
Δεν μπορεί ο πελάτης δεν μπορεί να λούζεται τα δικά μας, τα προσωπικά μας.
Και αυτό έλεγα εγώ, όπως και ο εργοδότης, θα τα αφήνει έξω από την πόρτα.
Κοιτάξτε, κανονικά τα προσωπικά μας πρέπει να μένουν έξω από την πόρτα της δουλειάς και τα επαγγελματικά μας πρέπει να μένουν έξω από την πόρτα του σπιτιού.
Και αυτό το εργοδότη έχω πει εγώ.
Εργοδότη σας κάνει ό,τι θέλει.
Και κυρίως του πρώην συναδέλφου.
Ναι, ο εργοδότης είναι άλλο.
Δεν μπορεί τώρα, το είπα και άλλη μια μέρα, δεν μπορεί τώρα να έχει τα μισά και λιγότερα χρόνια από το συνάδελφό του και να το παίζει αφεντικό. Κάτσε, μάθε πρώτα και όσα έμαθα κι εγώ και μετά παίξω το αφεντικό. Αλλά είπαμε, τα ερπετά πάντα επιβιώνουν.
Α, πάλι
να χαθείς βραδιάτικα, πες τώρα. Δεν τρέπεσαι.
Πάλι εκεί θα το γυρίσεις.
Λοιπόν, εδώ τώρα. με το μπλα 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 μπλα. Εσύ μιλάς, πες. Θέλω να πω ότι τώρα δεν λέω να έρθω αυτές τις μέρες, γιατί άφησα μισό το έργο για να πάω προς τη Γλυφάδα. Είπα να ψάξω για αυθαίρετο. Το εννοώ. Να ψάξω να βρω οικόπεδο. Γιατί όλοι αυτοί που είναι στα αυθαίρετα, Θεός χωρές τους, και τους έκαψαν μετά με 12 μποφόρ ήταν. 9 με 12 ήταν εκείνο το απόγευμα.
Ναι.
Ακριβώς έτσι. Και αυτός εκεί ο κύριος, τι κύριος τώρα, το να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση, έβαζε φωτιά να κάψει. Τι να κάψει? Τον εαυτό του να κάψει. Έλα τώρα, ξέρανε ότι είναι σε παράνομοι, ξέρανε ότι κάποια στιγμή κινδυνεύουν γιατί ήταν μέσα στο δάσος.
Πάντα,
πάντα ξέρουν. Έχω πει εγώ 5-6 φορές, θα τους κάψω, με είπα. Παράνομοι, ναι, καταπατητές, ναι, καταχραστές, όλα αυτά είναι. Έχουν καταστρέψει καταστροφής του περιβάλλοντος.
Μάλιστα.
Αλλά να μην τους κάψουμε λίγο, έχω πει εγώ από την αρχή, μέχρι ένα σημείο.
Ναι.
Και θέλω να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα στους Ευρυτάνες. Γιατί?
Κάτι, κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά πείτε εσείς γιατί μπορεί να κάνω.
Γιατί το συζητούσα κάνα 2-3 φορές αυτό τώρα, γι' αυτό το ξεφούρνησα έτσι.
Ναι.
Πώς είναι στα γερμανικά Aufpacken? Α, παρά τι μας παίζουμε τα γερμανικά εκεί.
Τι, πώς είπατε, Aufpacken?
Packen, packen.
Α.
Λοιπόν, ήταν πολύ τυχεροί,
ναι,
και πολύ μπροστά από μας, διότι είχαν δήμαρχο του Χάρβαρντ. Το ξεχνάμε αυτό. Ο Μπακογιάννης είναι του Χάρβαρντ. Αν θα ζω ο μπαμπάς του, θεός χωρές τον, το συμπαθούσα του πατέρα του πολύ, αρκετά. Δεν ξέρω αν τον έστειλνε στο Χάρβαρντ. Γι' αυτό λέω ότι είναι τυχερή και τώρα άτυχη, γιατί δεν έμεινε εκεί και δεν έχω ακούσει και ποιος είναι δήμαρχος της Βρετανίας.
Εκεί πάντως λένε ότι έκανε έργο.
Έκανε, έβαλε κάτι στα πεζοδρόμια επειδή έπιανα πάγο.
Δεν ξέρω τώρα, δεν, τα πεζοδρόμια
ναι,
γι' αυτά λένε πάντως...
Ναι, κάτι θερμενόμενα λέει.
Ναι, γενικώς λένε ότι είχε παράξει έργο.
Εδώ γιατί δεν έκανε στην Αθήνα, εδώ λέω, εκεί γιατί δεν έκανε στην Αθήνα και
δεν το ξέρω.
Όλη μέρα με τις αρτινιέρες και με την Πανεπιστημίου.
Γιατί, αλλά, κοιτάξτε, άλλο επίπεδο η Αθήνα, άλλο...
Τι έχει η Αθήνα, Εμμανουήλ, 6 εκατομμύρια είναι όλοι.
Έχει τη μισή Ελλάδα πρώτα απ' όλα.
Τι είναι?
Τη μισή Ελλάδα έχει.
Η μισή Ελλάδα, όταν εγώ λέω χωματερή, μου φωνάζει.
Χωματερή, είχα... όχι, δεν μπορούμε να πούμε.
Τι είναι, μόνο είχα βαρεθεί να περπατάω στα ξενίκια, στα μαγαζιά, στα ερείπια εκεί. Τι μιλάμε. Δηλαδή έλεγα, τι κάνω εδώ, έλεγα, τι κάνω εδώ, τι κάνω εδώ τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή για τόσο πολύ αρχίσει να σκέφτομαι αρνητικά, που δηλαδή σαν να ήμουν τιμωρία.
Κοιτάξτε, η Αθήνα είναι μια πόλη που περπατιέται.
Τι περπατιέται?
Περπατιέται η Αθήνα, είναι μια πόλη.
Όχι μεγάλο πόλη σε όλο τον κόσμο, έτσι είναι.
Δεν είναι έτσι.
Αλλά τόσο χάλια όχι.
Θα σας πω, το ιστορικό κέντρο είναι καλό.
Πού είναι καλό?
Καλό είναι, καλό. Για τους τουρίστες.
Για την Αθήνα και νομίζεις ότι είσαι στην Κωνσταντινούπολη.
Δεν είναι η Αθήνα. Η Αθήνα δεν λογίζεται ακριβώς τουριστικό κέντρο.
Δεν θα πήγαινα ποτέ στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία γενικά.
Στην Κωνσταντινούπολη σας πληροφορώ ότι δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα.
Τι είναι εδώ εκεί πέρα, 17 εκατομμύρια ο ένας πάνω στον άλλον.
Ω, δεν μην το λέτε.
Τι να συζητήσουμε τώρα,
καλά.
Όσο είναι η Ολλανδία ολόκληρη.
Μην το συγκρίνετε.
Τι να μην συγκρίνω.
Μην το συγκρίνετε.
Καλά. Τώρα που πάμε για την Κωνσταντινούπολη. Καλά, τόσοι πολλοί Τούρκοι έρχονται εδώ πέρα. Τι έρχονται, ως τι έρχονται, ως τουρίστες?
Ως τουρίστες, ναι.
Όλοι αυτοί οι εγκληματίες είναι όλοι τουρίστες?
Όχι, δεν είναι.
Πάρα πολύ για τώρα.
Πρώτα απ' όλα στα νησιά που βρίσκονται κοντά στα τουρκικά παράλια.
Εδώ λέμε
που...
τώρα στην Αθήνα, εκεί πέρα στην Πατησού, δεν έβλεπα πολλούς
Τούρκους. Καλά, άμα περάσεις στο νησί χωρίς βίζα, μετά η Αθήνα τι είναι? Ένα τσουπ κάνεις και έρχεσαι.
Και ξέρεις τι μου, ναι. Θέλω να μάθεις ποιον έχει δήμαρχο η Ευρυτανία.
Να το μάθω.
Το Καρπενήσι.
Εντάξει.
Ναι. Πάντως εδώ δεν ξέρω τι συμβούλους έχει. Όχι συμβούλους, σύμβουλους. Και τον έχουν τόσο πολύ ταπεινώσει τον Μπακογιάννη, δεν ξέρω γιατί. Τι ήταν αυτοί όλοι και τον ειλικρινά.
Κάνει και ο κύριος Δούκας, κάνει ό,τι μπορεί πάντως να τον ακολουθήσει, θέλω να σας πω.
Ο Δούκας θέλει να μπει στην κυβέρνηση. Έτσι, περαστικός είναι.
Α. Καλό είναι άμα είναι κάποιος περαστικός να μην ζητάει αξιώματα. Λέω εγώ τώρα.
Και να, ναι, τα χαιρετίσματα τα στείλα στους Ευρυτάνιους. Θα στείλω τώρα τα χαιρετίσματα στα κορίτσια, γιατί είμαστε απαράδεκτοι. Όλοι μας. Ξεχνάμε πολύ εύκολα. Έκοψε τον δρόμο ο συνεργάτης για να συνεχίσει τη κλειδά της ζωής στη Σπυράκη. Τι λες τώρα. Ο Σαμαράς, από το πρωί μέχρι το βράδυ έλεγε, ότι πριν κλείσω την τηλεόραση. Πάρε θέση στην Ευρωβουλή, κυρία, που αγκαλιαζότανε με τον Μακαρίτη, τον Τζοχαντζόπουλο.
Ναι.
Αυτή αγκαλιά. Τι λες τώρα. Και να στείλω και τους χαιρετισμούς μου. Αυτοί που είμαστε τελείως απαράδεκτοι είναι οι δαμανάκοι. Πού είναι το κορίτσι αυτό το κλειδάτο? Το πρώην κόκκινο και μετά πράσινο.
Εντάξει,
και μετά...
έχει μεγαλώσει κιόλας πια, δεν είναι...
Αφού εργάζεται ακόμα. Τι λες τώρα?
Ναι, αλλά δεν ασχολείται πια με τα κοινά.
Τι θα βγούμε καλέ τώρα?
Έχει αποτραβηχθεί από τα κοινά.
Ποια κοινά? Κάπου εκεί στο Μονακό ήταν. Πρόεδρος των ψαράδων, των ψαριών.
Ναι,
Εμμανουήλ.
Έχω πολύ καιρό να ακούσω νέα.
Δεν βγαίνουν σε σύνταξη τα κορίτσια αυτά. Είναι δυνατόν να βγουν στη σύνταξη? Αυτό που έλεγε ο Γιακουμάτος με τον Γκακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής. Τι να βγω, έτσι ακριβώς. Τι να βγω, λέει, τι να πάρω, 800 ευρώ. Εμείς είμαστε ωραίοι. Είμαστε πιο όμορφοι.
Καλά, και ο κύριος Γιακουμάτος δεν επανεξελέγει. Είναι πλέον.
Πόσο, 40 χρόνια.
Αρκετά χρόνια είναι εκτός.
40 χρόνια ήταν, λέμε.
Ναι.
Τα τέσσερα μας μάρανε και τα
γιατρός, πέντε. Βέβαια, ο κύριος Γιακουμάτος, έτσι.
Παρντών.
Γιατρός. Κάνω λάθος, όχι.
Ναι, ναι, τον είχα γνωρίσει στο Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Μιλάμε, φρίκι. Η φρίκη της
Υπουργείας. Αχ, πήγαινα... άποψή σας είναι αυτή, δεν μπορώ.
Πήγαινα να δω τι προγράμματα έχουν, να δω τι συμπεριφορά έχουν. Τι πήγαινα, να μου βρουν εργασία.
Mm.
Έχει βρει ποτέ το Υπουργείο Εργασίας και ο ΑΕΔ.
Ο ΑΕΔ δεν βρίσκει εργασία.
Αφού έλεγε είχαν λιώσει τα παπούτσια.
Έβρισκε εργασία ο ΑΕΔ, σε έστελνε.
Ναι, πού?
Τα όπου. Εξαρτάται τις ανάγκες. Σας έχω ξαναπεί, κυρία Λευκή, επειδή έχω μεγαλώσει αυτό το περιβάλλον, θυμάμαι την ουρά σαν να είναι τώρα. Θυμάμαι την ουρά για να πάρουν το επίδομα ανεργίας, έτσι, που λέγανε όταν, ας πούμε, ήταν η μέρα απόδοση του επιδόματος, που πηγαίνανε κάποιες, ερχόντουσαν πρωί και σχηματιζόταν μια ουρά και όταν υπήρχε μια καθυστέρηση. Και όταν υπήρχε μια καθυστέρηση, ακουγότανε σε κάποια στιγμή στην ουρά, άντε τελειώνετε, θα χάσουμε το μεροκάματο.
Εννοείται, και εγώ το έχω.
Α, εντάξει.
Αλλά δεν έχω βρει ποτέ από τον ΟΕΔ εργασία.
Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει.
Όχι ποτέ.
Και υπάρχουν και άνθρωποι που συστηματικά, βέβαια τώρα νομίζω έχει πια είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των κλήσεων, που συστηματικά το έκαναν και... έβρισκαν μία πρόφαση μετά και έλεγαν ότι δεν μου κάνει, δεν με δέχτηκε, δεν αυτό, δεν τόνα, δεν τα... Υπήρχαν πολλά.
Και να συντομεύουμε εγώ.
Ελάτε.
Να στείλω και την καλησπέρα μου σε αυτό το κορίτσι, το με τα ριγέ μαλλιά, έτσι την έχω ξαναπεί, που τώρα ξέρει που βάζει τα χρήματα ο σύντροφος, δεν λέω σύζυγος εγώ, ούτε ο άντρας μου, ο άντρας της, ο σύντροφος. Ξέρει που τα βάζει.
Πάει,
τώρα
τελείωσε
τα
αυτή,
και δεν έχει άγνοια.
Τελείωσε τώρα αυτό.
Αφού μαζί είναι.
Εντάξει, τι είναι, γιατί να μην είναι.
Ναι, γιατί να μην είναι, αλλά δεν ήξερε τι έχει στο σπίτι της. Καλή είναι η κοκκινά ήταν.
Συμβαίνουν και αυτά τώρα. Όταν
μέσα... Άτε, να μην ξέρει ο ένας τι έχει στο σπίτι.
Δεν σας έχει τύχει. Δεν σας έχει τύχει ποτέ να βγάλετε ένα παλτό μέσα από την ντουλάπα και ξαφνικά να το φορέσετε και να βάλετε το χέρι στην τσέπη και να βρείτε ένα χαρτονόμισμα. Συμβαίνουν. Ανθρώπινα είναι αυτά, συμβαίνουν.
Εμμανουήλ, δεν θα μου βγούσε καλό τα γέλια.
Ξεχασμένο. Και τι χαρά κάνουμε όταν το βρίσκουμε.
Α, να σου πω κάτι. Δεν θα αλλάξω εγώ στην περιφορά. Κάνε μου τη χάρη. Άρχισε και εγώ το πληθυκό. Δεν βάζω ποτέ φορεμένα ρούχα μέσα στην τουλάπα στον καλόγερο έξω.
Εντάξει, μα να το είχατε βάλει μια φορά. Δεν θα το πλύνετε με τη μια φορά.
Κάνω νοικοκυρή.
Μπα, βγήκατε για μισή ώρα και να φορέσατε κάτι και να το βάλετε.
Έξω. Τον καλόγερο τα φορεμένα, λέμε, το χειμώνα.
Εντάξει.
Ναι. Μα δεν είπαμε, δεν ήξερε Χλειδάτη. Και αυτή ήθελε να βάλει στην πρώτη με το Πασόκ εκείνη.
Έλα,
με την
καθίστε, εκλογές ακόμα μακριά.
Βεβαίως, ήθελε να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής. Και εσύ καλά να πάθεις και ξενυχτάς, γιατί, καλά να πάθεις το λέω δεύτερη φορά, γιατί δεν έλεγες κι εσύ, δεν ξέρω τι κόμμα είσαι, τι απόκομα, για να λες από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλος ο πλανήτης, όχι όλη η Ελλάδα,
ναι,
ψηφίζει Μητσοτάκη.
Τι έλεγε, να λέω, να λέω εγώ κύριε Λέισον.
Έτσι δεν έλεγε ο αυτιάς που παίρνει το Χλειδάτη στο
μπορώ. Με πειράζει το λιβάνι εμένα.
Και εμένα, ναι, ναι, εγώ είμαι και μέσα σε αυτά.
Ωραία.
Ναι, λοιπόν, είπαμε το χιούμορ είναι καλό, αλλά εδώ τι θα γίνει τώρα, ειλικρινά και θα κλείσω. Τι θα γίνει τώρα, δεν θα έρθει η μονιμότητα.
Όχι ακόμα.
Γιατί πότε.
Όταν θα σιγουρέψουμε ότι τα ποσοστά μας μπορούν να μας δώσουν αυτοδυναμία.
Δεν λέει η Νέα Δημοκρατία. Πήγε 30 και λέει.
Ναι, καλά. Δηλαδή. Όταν θα έρθει, θα το καταλάβετε πότε θα πάει.
Ναι.
Όταν θα αρχίσουν να λαμβάνονται πιο σοβαρές αποφάσεις.
Τώρα ακόμα. Δηλαδή.
Δεν ξέρω.
Μέχρι τα Χριστούγεννα θα δώσω κανένα 200 πάλι στην πλευρά.
Έχει ένα το Νοέμβριο. Έχει 250. Έχει το Νοέμβριο. Και έχει και ένα νίκη.
Ποιο νίκη καλέ.
Ένα ενίκιο.
Να σου πω, τα μαύρα που δεν δηλώνονται είναι, έχει καμιά κάμερα όταν πληρώνεται το
ενίκιο. Καθίστε να δούμε τι καταγγελίες θα έχει. Εγώ δεν νομίζω.
Γι' αυτό
ότι θα
και κλείνω, γιατί κράτησα πολύ το.
Ναι,
γιατί όλο πολυλογού έχω καμιά ταμπέλα εδώ για να ψαχτώ.
Ελάτε.
Τι ήταν αυτό το ανέκδοτο που άκουσα προχθές. Ότι συζητάει, λέει, ο Τσίπρας με το Σαμαρά.
Όπως το είπατε, ανέκδοτο.
Ο Τσίπρας, ο Σαμαράς δεν κάνει τον υποδέχτη.
Ανέκδοτο.
Πόσες φορές το έχω πει εγώ στον
ανέκδοτο και κακό ανέκδοτο είναι αυτό. Δεν αξίζει.
Είναι δυνατόν.
Όχι.
Και κάτι συνάδελφοί σου, κάτι σαχλοκούδουνα εκεί πέρα.
Α, μη λέτε τέτοια, δεν μ' αρέσει.
Που νομίζουν ότι είναι δημοσιογράφοι.
Μη λέτε τέτοια.
Μιλάμε για φρίκι, δηλαδή το κλείνεις και φεύγεις. Δεν ακούς. Κάνεις κάτι άλλο. Για να μην εκνευρίζεσαι κιόλας. Λέγανε μονίμως, δεν ξέρει αγγλικά ο Τσίπρας. Λέει, επειδή δεν ξέρει αγγλικά. Και τόσοι Ιταλοί που δεν ξέρουν αγγλικά και οι Γερμανοί πολλοί δεν ξέρουν αγγλικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας κυρία Λευκή, καλό ξημέρωμα. Ο κύριος Γιάννης από την Αγία Βαρβάρα και να ετοιμάζεται ο πρωταθλητής. Ελάτε κύριε Γιάννη.
Τι κάνετε, καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Γιάννη.
Έχουμε καιρό να τα πούμε, είστε καλά.
Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε.
Δουλειές,
εντάξει. Αν υπάρχει υγεία, καλά είναι να υπάρχουν δουλειές.
Πάνω απ' όλα υγεία. Σας άκουσα και ήθελα να επιτοπλίσω να σας πω ένα γεια.
Καλά κάνατε.
Ο γιος σας να είναι καλά.
Υγεία να έχουμε. Όλα καλά.
Υγεία να είναι. Λοιπόν, επειδή είπατε για τον Κουρέζα, να συμπληρώσω κάτι έτσι ευχάριστο, να πούμε και κάτι ευχάριστο.
Ελάτε.
Ο Μητικός Στάση έχει κάνει πολύ καλά τη μίμηση. Πάει στο Καλυβάτι που κάνει τον Κουρέζα και είναι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσικός σας κάνει τον Μητσοτάκη. Άμα το δείτε, θα σας μείνει άντερο.
Θα το ψάξω στο YouTube, θα το βρω σίγουρα.
Λέει για το Βοκεπέ. Λοιπόν,
α, καινούριο είναι.
Ναι, είναι καινούριο.
Α, θα το ψάξω.
Είναι καινούριο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω έτσι μια ιστορική παρέμβαση. Σύντομη.
Ναι.
Ότι έχουμε 200 χρόνια από την απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο.
Ναι.
Όπου. Να πω το γενικότερο πλαίσιο, έχει χαρακτηριστεί όντως ήταν μια τροπή της Επανάστασης και λόγω της διχόνοιας που φαίνεται ότι ιτηθήκαμε και ότι μας έσωσε τον Ναβαρίνο, αλλά από καινούριους μελετητές και όποιους ψάξει καλύτερα, οι Έλληνες δεν ιτηθήκανε στην Πελοπόννησο. Παρόλα αυτά ο Ιμπραήμ είχε κάποιες νίκες, αλλά πιο πολύ έμπαινε σε χωριά και έσφαζε αμάχους. Κυνηγούσε ο Ιμπραήμ τον κολοκοτρώνε, του έκανε αντάρτικο πόλεμο και σύν τη άλλη έχασε σε τρεις μάχες.
Ναι.
Πρώτον, η μεγαλύτερη ήττα που είχε ήταν από τους Μανιάτες τον Πολυάραβο.
Ναι.
Και εκτός αυτού είχε ιτηθεί και στους Μήλους από τον Δημήτρο Υψηλάντη και τον Μακρυγιάννη.
Μάλιστα.
Και από μία άλλη μάχη η οποία είχε γίνει στον Μάντακα, νομίζω κάπου κοντά στους Μήλους ήταν. Δηλαδή σε τρεις μάχες που ήταν σοβαρές μάχες και αυτό αποσύρθηκε κοντά στην Κόρινθο.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και μέχρι το 28 δεν είχε καταλάβει την Πελοπόννησο. Απλώς οι μεγάλες δυνάμεις για γεωπολιτικούς λόγους που είχαν να κάνουν με τον Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου, ο οποίος αν δείτε και ιστορικά κυνήγησε και ήθελε να πάρει την πρωτοκαθεδρία σαν σουλτάνος. Οπότε είχε βάλει το γιο του να κάνει κάποιες μάχες και με τον Κιουταχή στη Μικρά Ασία και από εδώ και από εκεί. Τον αναχαιτήσανε οι μεγάλες δυνάμεις. Γι' αυτό έγινε και το Ναβαρίνο με αγγλικό δάκτυλο. Τι θέλω να πω, και η κατάληξή μου είναι αυτή, ότι στις μέρες μας καλό είναι και το μπάσκετ, καλό είναι να δείχνουμε και το φρόνημά μας μέσα από παντικά, αλλά μέχρι ένα σημείο. Αλλά σημασία δεν έχουν μόνο το τι δείχνουμε απ' έξω και το φαίνεσαι. Σημασία έχει η ουσία. Πού είμαστε τώρα μετά από 200 χρόνια από την εισβολή του Ιμπραήμ?
Πού είμαστε?
Είμαστε κάτι χειρότερο από αυτό. Τουλάχιστον τότε υπήρχε αγωνιστικότητα, υπήρχε ήθος.
Α, από αυτή την άποψη το λέτε, ναι.
Ναι, υπήρχε πάθος για αυτοθυσία, δηλαδή νίκη ή θάνατος, χωρίς να το διαπραγματευτεί. Και θα κλείσω με αυτό το περιστατικό που θα έχω να το λέω στο να πεθάνω. Ο Άμιλτον, βλέποντας το 22-23, πώς πήγαινε η επανάσταση υπέρ των Ελλήνων, ναι, πήγε με μια αντιπροσωπεία στον Κολοκοτρώνη, στο Ναύπλιο. Έτυχε ο Κολοκοτρώνης να κάθεται πάνω σε 2-3 μεγάλα τσουβάλια μπαρούτι, και επειδή κάπνιζε, έκανε τον αναπτήρα. Ο αναπτήρας τότε ήταν τσακμάκι, ξέρετε. Λοιπόν, και τον ρώτησε και του λέει ο Άμιλτον, πρέπει να σας, εμείς σαν Αγγλία, να μεσητεύσουμε, λέει, στην Τουρκία, να γίνει συμβιβασμός, να βρούμε ένα συμβιβασμό. Και του απαντάει ο, σε εισαγωγικά γράμματος, για μένα πολύ μορφωμένος Κολοκοτρώνης, ότι ο δικός μας, λέει, ο βασιλιάς ποτέ δεν έκανε, λέει, συνθήκη, λέει, με τους Τούρκους. Πάντα ήταν σε παντοτινό πόλεμο. Και δύο ήταν, λέει, οι φρουρές του, λέει, και τα κάστρα που τον φυλάγανε. Λέει, ποιος είναι ο βασιλιάς και ποιες είναι οι φρουρές του? Λέει, ο βασιλιάς μας είναι εχάθη, αλλά δεν παραδόθηκε. Είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, και τα κάστρα του είναι η Μάνη και το Σούλη που δεν πέσανε ποτέ, και οι κλέφτες και οι αρματολοί που είναι στα βουνά.
Μάλιστα.
Την ώρα εκείνη που τα έλεγε, έκανε και το τσακμάκι πάνω κάτω στο παρούτι που κρατάνε.
Αυτά πώς τα ξέρουμε εμείς ότι γίνανε έτσι?
Αυτά γίνανε γιατί τα έχει γράψει και ο αυτοβιογράφος του, και ήταν και μάρτυρες. Όπως ήταν εκεί πέρα στη Φρουρά, ήταν και άλλοι οπλαρχηγοί. Δεν είναι ψέματα όλα αυτά.
Δηλαδή, όχι, δεν είπα εγώ. Απλά λέω, επειδή οι λεπτομέρειες είναι...
Λεπτομέρειες τις έχει γράψει ο αυτοβιογράφος του, που ήταν ένας από τους δύο δικαστές που δεν συνενέσαν στο να κρεμαστεί ο Κολοκοτρώνης. Εκεί είχαμε φτάσει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κρατάμε τα καλά, αλλά να έχουμε και πράξεις. Και δεν θα πω τώρα για κυβερνήσεις, και αυτά τα ξέρουμε, είναι γνωστά τη πάση τι γίνεται μέχρι τώρα. Ότι σιγά σιγά θα απολέσουμε Κυριακή και μας το πάνε γλυκά γλυκά.
Σαν καλά, περιμένετε να δούμε.
Εντάξει, άμα είναι να περιμένουμε να δούμε.
Όχι, εννοώ ότι το έχετε εσείς, το έχετε προδιαγράψει.
Δεν το έχετε φάκτο, διότι ο ελληνικός λαός, πιστεύω ακράδαντα, υπερτερεί εναντί αυτών που δήθεν κυβερνάνε. Γιατί για μένα δήθεν κυβερνάνε.
Δηλαδή εγώ ξέρω πάντως ότι αυτοί που λέτε εσείς ότι δήθεν κυβερνάνε νομοθετούν μια χαρά και
νόμοι εφαρμόζονται. Οπότε τι δήθεν? Όταν κυβερνάνε, δεν κυβερνάνε για το καλό της Ελλάδας.
Αυτό είναι.
Κυβερνάνε για άλλους λόγους. Δηλαδή, αν νομίζουν ότι βγαίνουν τώρα, όπως μιλάμε τώρα εμείς οι δύο, ότι κυβερνάνε για το καλό των Ελλήνων, τότε να πάμε τώρα που είναι και καλοκαίρι για να κλειδωθούν στη θάλασσα. Τώρα να πέσουμε μέσα.
3 στους 10 αυτό πιστεύουν πάντως.
Κοιτάξτε, άμα το πιστεύουν, είναι δικαίωμά τους. Το θέμα είναι όμως.
Καλά, προφανώς είναι δικαίωμά τους.
Ότι το έθνος των Ελλήνων δεν κλείνεται μέσα στα σύνορα, και δεν είναι μόνο αυτό το ποσοστό που ψηφίζει, είναι και εκτός Ελλάδος και η ομογένεια και
έχουμε πια, έχουμε πια δυνατότητα επιστολικής ψήφου. Μπορούν να ψηφίσουν άπαντες.
Αν ρωτήσουν, εγώ δεν λέω για την ψήφο, ρωτήσουν την ομογένεια, ρωτήσουν κι άλλους που φύγανε κατήν κακώς από εδώ πάνω από 800.000 για να πάνε δουλέψουν εκτός.
Έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν.
Έχουν δικαίωμα να πούν και την άποψή τους. Ότι αυτή τη στιγμή δεν
η ψήφος είναι, να ξέρετε, πιο δυνατή από την άποψη.
Ναι, είναι, αλλά σας λέω, επειδή η κομματοκρατία καλά κρατεί, δεν θέλω να πω μόνο για την κυβέρνηση που είναι πάνω, δηλαδή το όλο στυλ της κομματοκρατίας δεν οδηγεί κάπου. Δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα σημείο, η ψήφος είναι σημαντική, πώς θα, ας πούμε, βγει μετά κυβέρνηση? Δηλαδή παίζει ένα άλλο
τερτίκι,
και εκεί είναι το ήθος που λέμε, η αυτοθυσία, η νίκη, η θάνατος, έχει χαθεί. Δηλαδή Θα σας πω ένα απλό πράγμα. Για να μπορείς να κερδίσεις κάποια πράγματα στη ζωή σου, δεν θα πούμε τώρα για πολέμους και τέτοια, πρέπει να μείνεις κάποια στιγμή αμήλικτος και αδιάλαστος. Όσο υποχωρείς, δεν θα κάνεις τίποτα στη ζωή σου. Εγώ αυτό πιστεύω, κύριε Μπαρδάλη. Τώρα αν είμαι λάθος, μπορεί να είμαι και λάθος για κάποιον.
Γενικά.
Αλλά έχω δει ότι όπου ήμουνα και έδειξα πολύ καλοσύνη, σύνεση και υποχρεωτικότητα, γιατί κάποιες φορές στη ζωή μας το έχουμε δείξει αυτό.
Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα είναι θέμα συμβιβασμών. Πάντα κάπου θα κάνεις ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω.
Δεν μπορείς όμως να κάνεις συνέχεια συμβιβασμό.
Συνέχεια πίσω, όχι, δεν γίνεται.
Πρέπει να είσαι κάπου αδιάλακτος και αμήλικτος.
Δεν ξέρω, το αδιάλακτος και αμήλικτος είναι κάτι άλλο. Εγώ ξέρω ότι οι παλιοί λέγανε ότι ο καλός καλό δεν βλέπει. Αυτό δεν σημαίνει, ότι θα γίνουμε κακοί, βέβαια, έτσι.
Όχι. Το αμήλικτο δεν είναι απαραίτητο να γίνεις βίαιος ή βάναυσος.
Κατάλαβα τι είναι.
Πάνω να πούμε να περάσουμε, να το πω καλύτερα, ανυποχώρητοι στις ιδέες μας, όποιες και αν είναι αυτές, και να τις πιστεύουν και να τις περνάμε με φιδό και όχι με τη βία. Αυτό. Λοιπόν, κλείνω. Χάρηκα που τα είπαμε και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε
Γιάννη.
Κάποτε σε μια ελληνική ταινία ήταν αυτό το. Αχ, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα. Που έλεγε: Εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Αυτό είναι το αμήλικτος. Αλλά μετά όμως ήρθε η σύζυγος και του λέει: Μπούλι, ρούφα τα αυγό σου. Στο στρατιωτικό που τα έλεγε τσεκουράτα. Λοιπόν, Γιώργος Λονδίνο. Έλα, Γιώργη.
Γεια σου, ρε πρωταθλητή.
Είδες τι είπα. Και να ετοιμάζεις το πρωταθλητής.
Μπράβο. Πριν πω οτιδήποτε,
ναι.
Ένα λεπτό πριν κλείσουμε, θα μου πεις: Έχεις 2 λεπτά, Γιώργο. Θα σου διαβάσω κάτι γιατί θέλω να πω κάτι στο τέλος.
Ωραία.
Άκουσα λοιπόν κάποιο κύριο εκεί,
ναι.
Ο οποίος είπε κάποια πράγματα,
ναι.
Τα οποία είναι και πολύ επικίνδυνα.
Ναι.
Πάρα πολύ επικίνδυνα. Προηγουμένως τι είπες, Μανώλη, ψηφός είναι πιο δυνατή.
Από την άποψη.
Εκτός αν έχει μνημόνιο. Βάσει με αυτά που είπε ο κύριος. Γιατί σε αυτή την περίπτωση καταργείται και η ψήφος, έτσι δεν είναι. Δεν κατάλαβα. Τι είναι, αυτό δεν σου
είπε.
Αλλιώς θα σου κατεβάσω. Αλλιώς θα σου κατεβάσουν το μαλλοδιακόπτη. Έτσι δεν σου είπε.
Ναι, επί της ουσίας.
Α, μπράβο. Λοιπόν, ακόμα να λέει το άρθρο 1 του συντάγματος. Η πρώτη παράγραφος σου λέει ότι το πολίτευμα της Ελλάδας είναι προοδευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Mm.
Το δεύτερο, η δεύτερη υποδιέρωση, λέει σε μέλη του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Και η τρίτη υποδιέρωση, στο άρθρο 1, έτσι, λέει όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Ερώτηση τώρα. Θέτω μια ερώτηση. Θα διαβάσω και κάτι άλλο και μετά θα θέσω την ερώτηση.
Ναι.
Στο άρθρο 4, στην υποδιέρεση 6, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, λέει κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της πατρίδας σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων. Σωστά.
Σωστά.
Άκου λοιπόν, η ερώτησή μου είναι αυτή, είναι να μου τη λύσει την απορία ο κύριος ο συγκεκριμένος που βγήκε. Αν λοιπόν η Ελλάδα κάνει μια δανειακή σύμβαση και σε αυτή τη δανειακή σύμβαση πούνε οι ξένοι, ξέρετε κάτι, δεν θα έχετε προοδευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα έχετε βασιλιά. Θα έχετε τον Μπασά να σας κυβερνάει, τον Ερντογάν. Αλλιώς σας κατεβάσω τον μπλε. Δεν θα πάρετε όπλα να υπερασπιστείτε την πατρίδα σας, γιατί θα σας κατεβάσω το γενικό. Είναι δυνατόν, ρε Μανώλη, να ακούγονται τέτοιες, να μην πω τι, στον αερά.
Ναι.
Αυτό δεν σου είπε, ρε Μανώλη.
Ναι.
Τι σου είπε προηγουμένως, μήπως δεν κατάλαβα κάτι καλά εγώ.
Ναι, και σου λέω ότι είναι η άποψή του.
Δεν θέλω να πω, γιατί πρόσεξε, το όλοι μαζί το τα φάγαμε, ρε Μανώλη, έβγες και εσύ από τον εποκάτω, από εκεί από τα πρόβατα.
Ναι, δεν σου είπα ότι εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το άκουσε που το είπα.
Εγώ, κοιτάξτε, γιατί τα λέω, γιατί ακούω στο δημόσιο βήμα. Το να βγαίνει κάποιο. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω και οικονομικά. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω οικονομικά. Γιατί εγώ είμαι του δημοτικού. Αλλά θέλω να του πω ότι το 1989 το εξωτερικό χρέο τη Ελλάδα του ΑΕΠ ήταν 64,3. Όταν η Γερμανία είχε 73,2. Και συγκεκριμένε πολιτικέ που εφαρμόστηκαν. Γιατί μίλησε και για μη παραγωγικότητα. Ήταν η Γερμανία υπεύθυνη, παραδείγματο χάρη, ένα θα σου πω. Το οποίο δεν άφησε την Ελλάδα να παράγει τα δικά της αυτοκίνητα. Τα θυμάσαι, τα πόνι.
Αμέ.
Μανώλη.
Εξαιρετικό όχημα ήταν.
Μπράβο, μήπως ξέρεις αυτό το εργοστάσιο που βρίσκεται. Θεσσαλονίκη. Μήπως ξέρεις ότι κάνει εξαγωγές στη Βραζιλία. και ότι δεν μπορεί να κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εντολή των Γερμανών. Μανώλη.
Κάνει τώρα ακόμα παραγωγή.
230 άτομα νομίζω εργάζονται. Αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, να το ψάξω, γιατί δεν το είχα υπόψη μου.
Στο λέω εγώ.
Ναι, όχι, δεν.
Αλλά ψάξω και δεν το βρούμε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν θα βγαίνουμε λοιπόν και θα λέμε ότι πάνω από το Σύνταγμα, γιατί αυτό είπε στην ουσία, όταν υπάρχει κάτι υπογεγραμμένο μνημονιακά, θα μπορεί οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή κυβέρνηση, είτε γερμανική, είτε γαλλική, είτε αγγλική, οποιαδήποτε, να θέτει και να καταργεί το Σύνταγμα, μην αφήνοντας την εξουσία που ορίζει ρητός το Σύνταγμα, στο άρθρο 1, ακόμα και για την προοδευμένη, πώς λέγεται, προοδευτική, προοδευμένη,
προεδρευμένη, ναι.
Προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία που έχουμε, μπορεί λοιπόν ο Χις στη σύμβαση που θα είναι πολιτικός για να μπορέσει να πάρει τα λεφτά και να μην μας κατεβάσουν το γενικό και έχουμε κανένα
γενικός πλακά. Καμία σύμβαση, εγώ επιμένω, καμία σύμβαση δεν μπορεί να είναι να υπερτερεί του Συντάγματος.
Ναι, αλλά αυτά τα λέω γιατί ακούνε και οι υπόλοιποι για να μπουν στη ζυγαριά.
Ναι.
Μπορεί λοιπόν να σου πει, ξέρεις κάτι ρε φίλε, δεν θα έχεις πρόεδρο δημοκρατίας, ούτε προεδρική δημοκρατία.
Ναι, δεν μπορεί να το επιβάλλει αυτό κανείς.
Θα έχεις πασά ρε φίλε, θα βγάλεις πασά, τελείωσε.
Ναι, δεν μπορεί να το επιβάλλει αυτό.
Γενικό. Ορίστε.
Δεν μπορεί να το επιβάλλει αυτό καμία σύμβαση.
Πώς γύρισε λοιπόν άμα δεν μπορεί να το επιβάλλει να λέει ότι αυτό έχει μεγαλύτερη ισχύ. Που σου είπε ένα προηγουμένο.
Τι να κάνω εγώ, Γιώργο, με αυτό πιστεύει. Ω γνωστόν, μεταμοσχεύσει εγκεφάλων ακόμα δεν έχουν γίνει.
Δεν μπορεί να ακούγονται πράγματα να σου λέει ότι όλοι έχουμε την ευθύνη. Άρα δηλαδή και ο
κύριος. Κοίτα, το Σύνταγμα γενικώ δυστυχώ, επειδή έχετε πολλέ ερμηνείε, κακώ κατεμέ. Δεν μπορεί να. Το Σύνταγμα δεν μπορεί να.
Το άρθρο 1 του Συντάγματο δεν δείχνει καμιά
ερμηνεία. Όχι, όχι. Γενικά το Σύνταγμα, επειδή βγαίνουν οι συνταγματολόγοι και καμιά φορά συγκρούονται και μεταξύ του. Γενικώ το Σύνταγμα.
Το άρθρο 1 του Συντάγματο όλοι αυτά τα υπόλοιπα. Δεν δέχεται καμία ερμηνεία. Καμία. Είναι πολύ απλό αυτό που σου λέω. Δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει. Δεν το αντιλαμβάνεσαι.
Εσύ λες να μην το ξέρω.
Δηλαδή δέχεται ερμηνεία ότι θα έχουμε προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Θα
όχι, όχι. Σου λέω ότι δυστυχώς επιδέχεται πολλές ερμηνείες στο άρθρο ενώ δεν θα έπρεπε. Το Σύνταγμα, όχι το άρθρο. Το Σύνταγμα ενώ δεν θα έπρεπε.
Πώς, αυτό το λέει καθαρά. Έχουμε προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Έχω ξαναπεί.
Ποια είναι η διαφορετική ερμηνεία που μπορεί να έχει δηλαδή. Τι είσαι μου, φίλε.
Για μένα δεν μπορεί να επιδέχεται, δεν μπορεί να έχει άλλη ερμηνεία.
Μου λες έχουν πολύ, λέει τι υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί
σου
να κάνει
λέω,
κάτι
σου
άλλο.
Λέω ότι το Σύνταγμα δυστυχώς έχει γίνει ένα κείμενο νομικό το οποίο πάνω από το οποίο ρίζουν οι συνταγματολόγοι για το πώς ακριβώς ερμηνεύεται. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό, αυτό λέω.
Και δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν το κάνει κανένας συνταγματολόγος, αυτό το κάνουν τα πολιτικά παιχνίδια και τα πολιτικά τεχνίδια. Όπως είπες προηγουμένως εσύ, η ψήφος, μόνος σου το είπες, είναι ισχυρότερη της γνώμης.
Προφανώς.
Ο κύριος όμως αυτό δεν ισχύει για το συγκεκριμένο κύριο, γιατί μπορεί παραδείγματος να ψηφίσει για κάτι συγκεκριμένο στη χώρα του και επειδή είναι σε μνημονιακή κατάσταση, αυτό σου είπε, για να μην σου κατεβάσουν το γενικό και έχεις blackout που δεν γίνεται και αυτό, για να το ξέρεις, απλά λέμε στον αέρα, αλλά δεν πρόκειται να πω σε οικονομικές αναλύσεις τώρα. Όποιο θέλει μπορεί να μιλήσει οικονομικά σε άλλο επίπεδο. Να καθίσουμε να συζητήσουμε οικονομικά.
Ναι.
Και πώς κατέληξε η χώρα εκεί που κατέληξε, ποιοι είναι υπεύθυνοι και ποιοι είναι ανεύθυνοι. Το να ακούγεται λοιπόν και να κατηγορήσει ένα ολόκληρο λαό γιατί αυτό συμφέρει κάποιου για να μπορούν να συντηρηθούν στην εξουσία. Συγκεκριμένα κόμματα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, δεν μπορεί να μου λέει ότι είμαστε το ίδιο υπεύθυνοι όταν χρωστάει 400 εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία. Δεν τα φάγαμε μαζί, φίλε.
Είναι μισό δις.
Ναι, δεν τα βάλαμε μαζί, ρε φίλε. Δεν πήγα εγώ στην τράπεζα, σαν εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, να βάλω υποθήκη 500 εκατομμύρια γιατί είχα σκοπό ότι μπορεί να πάρω και τις επόμενες εκλογές και από τα benefits που θα έπρεπε τα επιδόματα ανακάλυπτα, αλλά δεν βγήκα. Δεν είμαι εγώ, ρε φίλε, αυτός που πήγε και δήλωσε ότι έχει 7 εκατομμύρια πρόβατα η Κρήτη και ότι τα βρίσκω στην Πρέβεζα. Πώς έχω εγώ την ίδια ευθύνη με αυτόν που έχει δηλώσει ότι έχει 5.000 πρόβατα και τα οποία τα ταΐζει στη Λάρισα ενώμενη στην Κρήτη, ας πούμε. Πώς θα βάλαμε μαζί, ρε φίλε. Πώς γίνεις και τα λες αυτά στον αέρα και σε ακούμε και εμείς που είμαστε στο εξωτερικό μας έχεις ανεβάσει την πίεση και μας έχεις πάει να πάμε 450 με βραδιάτικα. Καλό είναι να σε μια δημοκρατία να δεν στηρίξει το σύστημα. Καλά είναι, τι να κάνουμε. Ή Πασόκ ή οτιδήποτε θες να είσαι. Δεν μπορεί να έχουμε ευθύνη, ρε φίλε, γιατί να έχουμε 57 παιδιά νεκρά. Δεν πήγα εγώ να μας βάλουν εμένα εκεί πέρα ελεκτή στα τρένα. Ούτε εγώ πήγα να τα παζώσω, ρε φίλε. Παράλογος είναι ο Μανώλη, ρε.
Γιώργο, υπάρχει ένα άρθρο. Το άρθρο 21. Έχω, ναι. Έχω κάτσει και έχω βρει και την ερμηνεία. Υπάρχει ένα στο site, δεν θα το διαβάζω βέβαια όλο, γιατί δεν την ερμηνεία εννοώ, γιατί είναι εκατοντάδες σελίδες. Έχει ερμηνεία κατά άρθρο του Άγγελου Στεργίου. Τον Ιούλιο του 23 εκδόθηκε αυτό από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Λέει λοιπόν στο άρθρο 21, για να δεις πώς κατακαιρματίζεται το Σύνταγμα από τους ίδιους τους πολιτικούς φορείς, κατά την προσωπική μου άποψη, από τους ίδιους τους πολιτικούς φορείς του τόπου. Άρθρο 21, παράγραφος 4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους.
Ναι. Δεν ισχύει. Στην Ελλάδα.
Α, εντάξει. Ναι, αλλά είναι το ελληνικό σύνταγμα το λέω αυτό. Δεν το λέω εγώ.
Να μας λέει, το ελληνικό σύνταγμα. Εγώ δεν τα έχω με το ελληνικό σύνταγμα. Εγώ τα έχω με τις επικίνδυνες ανθρώπους που μπαίνουμε λέγοντας ότι μπορεί κάποια χώρα κάνοντας μια σύμβαση μνημονιακή, οικονομική, μια άλλη χώρα να τις επιβάλλει να αλλάξει με τον τρόπο της το Σύνταγμα, έστω και αν δεν τηρείται, γιατί αυτό που σου είπε, στο είπε και έξυπνα, τι σου είπε, έχει μεγαλύτερη ισχύ η σύμβαση από το Σύνταγμα. Αυτό δεν σου είπε, Μανώλη. Κάνω λάθος, κατάλαβα κάτι
άλλο. Αυτό είπε.
Και πώς έχει, ο Πόπερης που έλεγε, φίλε, μπορεί να έρθει αύριο ο Γερμανός, επειδή μπορεί να έχει δανείσει τη χώρα που δεν έχει δανείσει τη χώρα, εμείς έχουμε δανείσει την Deutsche Bank.
Θέλει να κάνει, λέει, παρέμβαση ο Δημήτρης από το Αιγείο.
Να κάνει παρέμβαση. Μπορεί πολύ ευχαρίστως να κάνει παρέμβαση.
Να κάνει.
Λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν, ενώ έχουμε σε μια χώρα να έρθει με το έκανα, πει, κοιτάξτε, δεν πρέπει να πάρει το όπλο. Το Σύνταγμα λέει, πρέπει να το υπερασπίσεις τη χώρα σου, την πατρίδα σου. Με όπλο. Όχι, δεν θα το πάρετε, γιατί αν πάρετε όλο, εγώ θα κατεβάσω το γενικό. Τα είναι πολύ επικίνδυνα, Μανώλη.
Ναι.
Μ' ακούς?
Αμέ, πώς δεν ακούω.
Μπράβο. Λοιπόν, και για να το τελειώσω, γιατί είχα μιλήσει για τον Ολυμπιακό, θα σου διαβάσω κάτι. Άκου το. Αυτή η αδαχάρωτη μουτσούνα του Αταμάν πουλάει εθνικισμό και πατριωτιλίκη μέσω του μπάσκετ, απαξιώνοντας με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς τη χώρα μας, δημιουργώντας μια άνευ προηγουμένου δημοφιλία πολιτικής παρακαταθήκης στην πατρίδα του, που έτσι και βάλει κάποια στιγμή υποψηφιότητα, τον βλέπω να ρίχνει στο καναβάτσο ακόμα και τον ίδιο τον Ερντογάν, αναλαμβάνοντας μέχρι και την κυβέρνηση της Τουρκίας. Και εμείς όχι μόνο τον ανεχόμαστε, τον πληρώνουμε και από πάνω με τσουβάλια λεφτά για να αποκαλεί τους Έλληνες φύλαδους μπάσταρδους. Έτσι και γινόταν αυτό η Τουρκία από κάποιον Έλληνα προπονητή, θα τον εξαφανίζανε με συνοπτικές διαδικασίες στα βάση της μουσουλμανικής Τουρκίας και θα ξανααναβιώναμε το εξπρές του Μεσονυχτίου νούμερο 2 σε πολύ σκληρότερη έκδοση. Βασίλη Γνατή, ο Άρχοντα, γι' αυτό σ' αγαπάω, γιατί θα σηκώνεις άνθρα, είναι άνθρα που μιλάνε στην ψυχή.
Ποιος το έγραψε αυτό?
Ο Βασίλης ο Πλαταμόνας, ποιος θα το έγραφε, εγώ?
Α, δεν εντάξει.
Ο Άρχοντας, ποιος θα το έγραφε?
Δεν ξέρω, γι' αυτό ρώτησα.
Μία κοφέτα και καλή. Ξέρω, γιατί στο διάβασα. Γιατί είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια διαφωνία περί αντίδρασης του Αταμάν και μου λες αντίδραση για τη χώρα του. Τον είδες πόσο προκλητικός.
Περίμενε. Διαφωνία δεν είχαμε.
Ναι. Πώς δεν είχαμε?
Όχι. Διαφωνία δεν είχαμε. Γιατί το σκεφτόμουν μετά. Εγώ σου είπα αυτό που βλέπω χωρίς να συμφωνώ με αυτό που βλέπω.
Εντάξει. Άλλο. Αν εσύ έβλεπες κάτι που... Δηλαδή βγήκε χτες μετά από ένα παιχνίδι.
Να στο πω διαφορετικά.
Και γύρισε και είπε σε ελληνικό έδαφος. Άκου Μανώλη κάτι. Μέσα στη χώρα, σε ελληνικό έδαφος. Σε μια που δεν υπήρχαν επισήματα. Πώς ξέρω υπήρχε επισήμο? Γιατί σηκώσαν ελληνικές σημαίες λέγοντάς τους ηρωνικά, πόσους δεν σηκώνετε. Εσείς έχετε δύο παίκτες μόνο Έλληνες.
Ναι.
Απαγορεύεται στη χώρα μας να σηκώσουμε και Ελληνικές. Λες και ο Ολυμπιακός είναι ομάδα του Αζερβαϊτζάν ή
από την Τουρκία. Θα σου πω κάτι. Υπάρχουν πολλά στρεβλά, τώρα δεν μιλάμε ούτε ως Ολυμπιακοί ούτε τίποτα. Εγώ σου κάνω παρατηρήσεις με αυτό που βλέπω τώρα, πραγματικά σου το λέω. Υπάρχουν πάρα πολλά στρεβλά, τα οποία επειδή εγώ δεν παρακολουθώ πολύ μπάσκετ, το έχω πει κιόλας, έτσι.
Εγώ το κι εγώ.
Ναι, υπάρχουν
αλλά
πάρα πολλά.
Είμαι Ολυμπιακός, δηλαδή μου αρέσει να βλέπω, αλλά δεν είμαι.
Ναι, ρε παιδί μου, και εμένα μου αρέσει, αλλά υπάρχουν πολλά στρεβλά τα οποία είδα τώρα παρακολουθώντας τη διοργάνωση. Πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει ανάκρουση εθνικού ύμνου.
Όταν το έχουν καθιερώσει όμως, όχι, δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα.
Δεν με νοιάζει που ισχύει. Ναι, δεν κατάλαβα γιατί όμως. Γιατί είναι εθνικό πρωτάθλημα, όντως. Ναι, παίζουν δύο ελληνικές ομάδες για το πρωτάθλημα. Για την κατάσταση.
Πρόσεξε, μισό λεπτό. Γιατί εγώ. Καλά πάω να το βάλεις, αλλά με συγχωρείς, έχω μια διαφωνία
πάνω. Όχι, πρόσεξε, δεν λέω ότι κακώς γίνεται. Λέω δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται.
Ξεκινήσανε. Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι. Ποιος είσαι εσύ, που θα μα πει να μη σηκώνουμε ελληνική σημαία στην Ελλάδα, ρε.
Αυτός θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω. Αυτός που όπως λέει ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, αν πάει αύριο να βάλει υποψηφιότητα στην Τουρκία θα βγει.
Ναι.
Πολύ απλό.
Το ελληνικό κράτος τι κάνει, ρε φίλε. Γιατί εμένα
υπάρχει ελευθερία λόγου.
Ρε φίλε, τι λες.
Ποιο ελληνικό κράτος, μωρέ Γιώργο. Μωρέ Γιώργο, ποιο ελληνικό κράτος
που... Να γυρίσει να πει, Γιώργο,
το ελληνικό κράτος, θα πάμε τώρα σε ειδήσεις, άμα θες κάτσε λίγο, απλά για να ολοκληρώσουμε μετά. Το ελληνικό κράτος που στην αρχή είπε ότι για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, μετά είπε ότι και να μην...